best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn som vanlig Simen Aasum, og denne gangen så det over internett, da programleder har nattevaksuke og ikke i særlig humør til å krangle seg ned i studio, men det passer fint, for noen ganger så det gjester som ikke alltid har mulighet til å komme til Oslo, komme til studio. Vi kan starte med han som lengst unna i Nord, Johannes Sandberg, redaktør i Nordsalten Avis. Velkommen til hjemmestudio.
Tusen takk for det. Kult å være med.
Vi har jo hatt en liten prat på Twitter. Vi tok kontakt ganske tidlig i sesongen, og jeg så også at du var på Brighton-matchen i starten av sesongen. Hvordan var det å være i Liverpool under en... du er vel en av få som har vært der siden pandemien slo til i mars 2020, da?
Ja, altså for å dra klisjeen, så var det jo på mange måter en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har jo vært Liverpool-fan i mange, mange år, men aldri vært på Anfield før jeg endelig fikk muligheten nå i mars. Så det var rett og slett en fantastisk opplevelse. Selv om ikke kampen var helt det store da.
Ja, det var en av de litt surere hjemmematchene vi har hatt, hvor vi kanskje... absolutt, eller en av de kanskje største skuffelsene sånn rent fotballmessig i år da, at vi ikke dro med oss 3 poeng hjemme mot Brighton, men hvordan var det å være da var det jo helt åpent i England, var det ikke det? I mars?
Det eneste liksom, jeg merket det var at man måtte ha munnbind på all offentlig transport, ellers så var det egentlig det meste som vanlig, vil jeg tro.
Riktig. Vi har også med oss Andreas Haugedal. Den har jeg hatt i Twitter-feeden ganske lenge. Velkommen.
Takk for det.
Vi har jo hatt en tokersperiode nå, hvor det har vært bra temp på spesielt Arsenal og Liverpool Twitter. Hvordan synes du det har vært?
Jo, det har vært artig å følge med der, egentlig. Det har vært kok på begge plattformer, egentlig. Så Arsenal har jo gått fra å... være veldig på at Liverpool har benyttet seg av muligheten til å utsette kamper, og så har det virkelig slått om. Så det har vært spennende å følge med, rett og slett.
Det har vært
jeg må også si at jeg har jo faktisk også vært over den sesongen her. Da.
Jeg er riktig på hvilken match.
Jeg var over mot nettopp Arsenal når vi vant 4-0, så det var jo traff veldig bra. Så da koset vi oss.
Det er ordentlig. Føltes det var noe på en måte demper med at det var midt i en pandemi, eller var det såpass åpent og vanlig den tiden?
Da var det helt åpent. Det var når vi satt på flyplassen på vei hjem fra Manchester, da, som vi fløy fra, så leste vi de første nyhetene om at omikron hadde kommet til England. Så det var liksom akkurat i det slo om. Så det var ganske åpent.
Ja, det er jo mer åpent der også enn det er her på enkelte ting og happeninger. Vi har jo stengt konserter, og det blir vel ikke akkurat fotballtilskuere om det skulle vært kamp i morgen her i Norge, men da kjører man jo litt mer på, så man har en litt annen terskel. Da.
Men faktisk så var det faktisk strengere der enn det var i Norge på den tiden. Altså. Vi ble litt overrasket når vi dro over at det var såpass strengt, selv om når det var helt åpent i Norge. Da. Det var jo midt i november.
Jeg var jo på en av de siste kampene før korona, og begynner å kjenne trangen på å reise over igjen. Altså. Jeg var på Liverpool United 2-0. Ja. Mohamed Salah dro av seg drakta der i overtidsminuttene. Det var fantastisk opplevelse. Men mens vi er inne på Liverpool og Arsenal, da, det er jo det som blir på en måte mye av talking pointsene i dag. Vi spilte en Liga Cup-kamp 0-0. Xhaka fikk rødt ganske tidlig, 11-10. En litt sånn vanskelig kamp å analysere, Johannes. Hva synes du kanskje først og fremst mangler da, fra Liverpools side for ikke å slå hull på byllen mot Arsenal med en mann mindre?
For meg så var egentlig den kampen en stor skuffelse, vil jeg si. Altså, vi var nesten bedre mot 11 mann enn vi var mot 10. Og når Saka blir utvist da, så skinner det vel litt gjennom at vi ikke hadde helt rett mannskap på banen til å løse den utfordringen, vil jeg si. Da tenker jeg spesielt på at vi hadde Milner som indre løper. Han kom stadig feilvent og skulle motta ballen og miste den og har ikke den delen av spillet lenger hvis han noen ganger hadde. Så reagerte jeg også på at ikke Klopp gjorde endringer tidligere i pausen. Det tok sin tid for Jones kom inn på, og Ox kom vel også inn på for taket, hvis jeg ikke husker helt feil. Og da merker man jo på en måte litt forbedring da. Spesielt Jones, som har på en måte utgangspunkt mye høyere og bredere i banen. Han kommer mye oftere rettvent med ballen og kan utfordre og skape ubalanse. Og det var et lite skift der, da, synes jeg, men det holdt jo ikke til tre poeng.
Mm. Ja, Oxley kom vel inn på for Fabinho etter hvert. Tidligere Jones er det første byttet sånn til ca. 60, men jeg synes også litt på de byttene, eller at det ikke kom noen bytter i pausa der, men når man har på en måte et i første gang fram til det røde kortet, så har man jo overtaket, som du sier, at vi er nesten best i den perioden fram til Saka får et rødt kort, og akkurat i den situasjonen Saka får rødt kort, så har vi kanskje et lite momentum da, at vi trøkker på litt og vi kommer litt igjennom, men var det Curtis Jones og Oxlade Chamberlain som du på en måte skrek etter litt i pausen, som de byttene som kom senere, eller?
Ja, det var de jeg ville ha inn. Det var jo ikke så fryktelig mye å ta på benken. Jeg husker ikke helt akkurat hvem vi hadde tilgjengelig den kampen, men det er i hvert fall mye mer skapende kraft i de to enn det vi hadde på banen. Så jeg synes de byttene kom for sent. Det er vanskelig å si om det ville ha noe å si om de kom før, men ja, jeg synes vi holdt på litt for lenge, sånn som vi gjorde. Jeg skulle ønske at Klopp gjorde litt andre taktiske disponeringer med byttene og sånn tidligere.
Mm. Hvis man ser borti fra hvilke navn da, hvilke spillere som på en måte ikke var tilgjengelige i den matchen, Andreas, men hva manglet på en måte, hva var det Liverpool manglet i den kampen mot Arsenal?
Nei, de manglet jo ganske mye. Det var jo, som dere snakket om nå akkurat, at det var jo bra fram til utvisningen, og så gjør jo Arsenal en ganske stor endring med å ta ut Nketia og en spiller til som jeg ikke husker helt i farta, men de satt i hvert fall inn Rob Holding
og Cedric.
Og Cedric, ja. Så de gjør jo ganske stor, og bare det allerede da, så vet du jo egentlig kampbildet, for da kaster jo Arteta egentlig kortet sine. At her blir det bare å ligge bakpå resten av kampen, så jeg synes jeg nesten Klopp var passiv fra allerede der. For fra og med minutt 25 så var Milner overflødig, spør du meg. Han hadde ikke noe ut på banen og kunne kaste inn på Jones allerede etter 25 nesten, selv om Klopp jo aldri sånne bytter, men i hvert fall til pause så hadde det vært spennende å få på en annen type spiller. Oxlade var veldig god når han kom inn, jeg er helt enig. Han er veldig god når han kommer inn på og får det lille rom å spille i, så skapte han jo mye på de 10 minuttene han fikk spille.
Jeg
tenker på å skryte litt av Arsenal og Arteta i den kampen. Også. Når de får det røde kortet til Saka i fleisen, han tar grep med en gang, det må han jo gjøre. Men de var altså, det så ut som en gjeng som spilte for noe. De spilte jo åpenbart for å holde nullen og kom fra Anfield med et ukurant resultat. Men altså, det er lenge siden jeg har sett Arsenal liksom, som en så på en måte sammensatt enhet på den måten. Det har jo blitt bedre med Arteta, men de blødde virkelig for drakt av den kampen, og de gjorde det veldig vanskelig for oss å bryte ned, spesielt uten Salah og Mané.
Ja, de som hører meg i andre podcaster vet hvor stor beundrer jeg er av spesielt Ben White, men det var jo de der stoppeparet deres, prestasjonen mot Liverpool var meget solid, altså jeg synes Gabriel og Ben White står frem på en veldig god måte, så har du resten, altså det er jo som du sier, blitt en mer enhet og et yngre lag som kanskje drar i samme retning, samtidig så 65 minutter mot 10 mann, altså det, man må kunne skape mer enn det Liverpool gjorde den matchen. Jeg har lyst til å ta litt, når vi har vært inne på Curtis Jones, så kan vi liksom ta det, jeg tenkte å ta det litt senere i podcasten egentlig, men han jo et navn som som ble skrevet mye om på Twitter at vi ville ha byttet tidligere. Det en spiller som har vært ute litt med en merkelig øyeskade. Nå kom det også fram noen nyheter om at Klopp hadde tatt en kind of, ikke alvorsprat, men en prat om at nå må vi begynne å få ut potensialet, og at det ikke på det bare et stort talent lenger. Hvor langt kan Curtis Jones nå i sin Liverpool-karriere, Johannes?
Ja, det et godt spørsmål. Han vel kanskje ikke liksom det mest lovende og spennende talentet vi har, men han har jo absolutt mye å komme. Han har en veldig... Når jeg ser på Curtis Jones, så ser jeg en sånn her merkelig fysikk, sånn sleip fyr med rart steg og god teknikk. Og, han har jo litt sånn X-faktor. Det jo ikke så mange av spillerne våre som har det, i hvert fall av de vi bruker på midten. Klart, du har jo Thiago som absolutt har det og på en måte er målestokken, men ja, nei, det vanskelig å si, altså sånn som det i dag, så han jo ikke noe naturlig starter, men jeg litt enig med Klopp, og skjønner godt at han tok den praten, fordi at han har på en måte kanskje utviklingen har stagnert litt, og det er jo langt fra uvanlig når du tar et steg opp og blir etablert i en etablert spiller i A-laget og har jevne innhopp og leverer tidligvis veldig gode kamper. Men det er det å ta det neste steget, da, og jeg skjønner godt at Klopp etterspør det, fordi at det er lenge siden jeg har sett på Curtis Jones og tenkt sånn, wow, nå skjer det ting her.
Mm. Er du enig, Andreas, i ja, betraktning av Curtis?
Ja, helt enig. Det er, skal jo være sagt at det er jo veldig vanskelig å komme seg inn på den midtbanen nå. Da. Det er tre plasser, og det er Thiago er ganske ny. Og Curtis var jo veldig nærme og hadde en del kamper på rad, men det er som Johannes sier at det har stagnert litt, og var ikke akkurat veldig heldig med de skadene han fikk heller, så den øyeskaden tok jo veldig lang tid. Så det var... Det kjedelig, for han har jo en X-faktor og ser jo så ikke så veldig mye til den mot Brentford, men han har jo det ene der, hvor han drar tre mann og skyter, og det er liksom det du forbinder Curtis Jones med, er jo den kanonskåringen mot Everton, og har ikke blitt så mange av de egentlig, så savner litt oftere.
Han hadde jo en veldig god periode faktisk rett før han fikk den øyeskaden, spesielt Porto borte i Champions League. Om du husker den matchen, så var han jo litt sånn all over the place. Og jeg er veldig enig med Johannes med beskrivelsen hans. Han er vanskelig å beskrive i form av... Han har litt av det samme drivet som Kovacic, føler jeg. At han kan liksom plutselig skli gjennom et par mann med litt lavt tyngdepunkt, vanskelig å lese, ganske sterk i kroppen. Og så har han jo noe Bojan Sajic over seg også, at han er veldig glad i den skuddfinta si.
Ja...
Hvis vi sklir over til Brentford, da, litt mer lystigere med at man i hvert fall vinner 3-0. Det var så på tallene rett før vi spilte inn også, ganske sånn, vi ligger på litt over 3 i XG, Brentford ligger på cirka en halv. Det er jo ganske gode tall. Følte du det var det samme vi, eller hva var det som rett og slett fløt bedre da, mot Brentford enn mot Arsenal, Johannes?
Jeg tror det betydde jævlig mye at vi fikk den skåringen før pause, fordi at jeg satt og så på kampen, vi var dominant i banespill, Brentford hadde et par farligheter når vi selv gir bort ballen i farlige situasjoner og ikke i balanse, men utenom det så hadde vi jo full kontroll i kampen, men hvis du tar både Chelsea-kampen da, og Arsenal-kampen og sånn, så har vi jo ikke vært sånn fryktelig god på å bryte ned lavtliggende forsvar i det siste, og det blir jo ikke noe enklere av at Salah og Mané og viktige spillere er ute. Jeg ble litt overrasket over Brentford. Jeg trodde kanskje at de skulle ligge litt mer bakpå, parkere bussen litt mer og så ta kontringer. Men de hadde jo faktisk tidligvis ganske... Altså de sto relativt høyt, i hvert fall med de fremme, og prøvde å låse av delvis. Det ble litt sånn halvhjertet, og vi klarte stort sett alltid å spille oss gjennom det pressleddet. Og da ble det jo rom, mellan mittbana och angreppsräcka deras och mellan försvarsräcka och mittbana och ja, vi klarte att få spelare som Jones och till en viss grad till och med Robertson och Trent och flera rättvänt med ball i inläggspositioner och kvaliteten på dödbollar och inlägg var bättre.
Mm. Klopp gjorde ju också på något sätt två grepp till med elvern den kampen där också och det var väl de bytena man skrek efter tidigare mot Arsenal, både Curtis Jones var inne från starten och Oxlade Chamberlain var inne från också från start här mot Brentford. Hur mycket bidrog de då till att man fick ett lite annat, lite mer i alla fall lite mer offensivt setup då för Liverpools sida, Andreas?
Nej, det hjälpte ju lite, blev bättre, men jag syns kampen startade ganska likt som mot Arsenal. Vi sleit ju med att skapa de helt i alla fall de clear cut chanserna. Det var mycket i första omgången, så var det väl egentligen bara dödbollar vi var ordentligt farliga på. Då skapte vi fick ju nästan 7-8 dödbollar för paus som vi var farliga på, men i banespillet så var vi inte väldigt imponerade. Så men det hjälpte väldigt gott med den Fabinho-skåringen och Curtis och Oxlade som jag kom in från förra kampen var ganska bra. I andra omgången var de väldigt goda. Oxlade syns jag sliter lite som wing. Jag liker han bättre som mindre löper, men jag syns han gör mycket fel valg och ja, blir mer i vägen nästan syns jag inemellan, men han gör ju orden mina till skammen när han stuper in den där på bakerste, så kan man inte klaga för mycket på honom heller, men jag syns han passar mycket bättre som inderlöpare. Han får mycket brukt mycket bättre de ting han är god på då.
Ja, vad är det som måste göra att han inte fungerar på något optimalt som wing i Liverpools system?
Nej. Jag vet inte, han är mycket bättre när han får passerat led från mitten och har flera ting eller flera valg då. När han kommer från wing så känner jag att det blir väldigt lite alternativ för honom och han blir löpande mycket fel. Så
jag tror det
passerar led där, så jag liker han bättre som mindre löper rätt och slett.
Mm. Johannes.
Ja, nej, jag tror Andreas är inne på något där. Jag menar också att Ox är bättre när han har mer att spela föran sig i banan. Föran rättvänt mycket längre ner i banan och kan gå av spelare och en kraftig och rask och god kontringsspelare han också. Så när han ska stå ut på kanten och ropa efter ballen liksom och vänta på överlappen eller slå i stötte vid sån enkla inlägg, det jag satt ju och var ganska frustrerad över också och i den kampen och inte minst Bobby Firmino som det svir i hjärtat liksom när man ska säga något kritiskt om en så fin god lagspelare liksom, men det är ett stort steg ned från de vi vanligtvis har där uppe alltså.
Mm. Jag såg Jörgen Isnes också skrev en tweet underveis i matchen där att Chamberlain eller också Chamberlain aldrig på plats där han ska vara. Där liksom Mohamed Salah alltid Mohamed Salah eller Sadio Mané alltid tror, så ligger han liksom alltid på en slags mellanposition. Är det nog att han kanske inte är helt komfortabel i den kantrollen?
Det kan ja. Det också följa vara. Det vill jag tro att han liker nog bättre att spela inre löper själv då. Han sa ju det, eller han var väl ganska klar på det i när han var i Arsenal i alla fall, att han gick ju till Liverpool för att spela inre löper och mittbane och inte wing. Nu har jag såklart mycket som har ändrat sig sedan den gång, men den känslan är väl säkert ganska lik som då, vi tror.
Mm. Hvis vi tar liksom høyresiden sånn generelt da, så blir jo på en måte Ox i en måte mellomposisjon. Det gjør jo litt med hele høyresiden vår. Vi har vel sett høyresiden sterkere med andre navn der.
Det går jo selvfølgelig utover både Trent og Henderson at Salah er borte. Den vant skulle vel bare mangle egentlig, men Salah er utrolig flink til å ligge helt på linja, og selvfølgelig han drar jo på seg flere spillere enn det Oxlade gjør også, men Trent og Henderson får det ikke helt å fungere sammen, synes jeg. Henderson går ofte, eller Trent trekker oftere inn I midten. Det gjør jo for så vidt Robertson på andre siden også, men man ser det enda oftere med Trent, og jeg synes Klopp har helt sikkert en plan med det, og det funker sikkert bedre når han har Salah å spille med, men når det Henderson som alltid skal ut på overlappen, så jeg synes ikke det har fungert veldig bra hittil, men Trent blir stående så mye stille og slå de innleggene, og det går ofte I en av stopperne, spesielt mot Arsenal, så var det jo han fikk vel nesten aldri løftet den ballen over første, nesten over 16 meter ned I hele tatt.
Jeg husker Lars Kjernås poengterte det veldig ofte at Trent skulle veldig mye inn I banen, og jeg tenker på det mye selv også når, I en del kamper at hvorfor han skal så mye inn. Hva tror du liksom planen med at han skal så sentralt, da? Altså skal så mye trekke innover I stedet for å sleike linje og på en måte kan stå og prikke derfra?
Nei, jeg vet ikke om det kanskje har noe med når lag ligger lavere, sånn som, men nei, jeg savner også Du mister jo de der fantastiske, kall det Kevin De Bruyne-innsvingerne hans, som fungerer helt optimalt, egentlig like ofte som når laget ligger lavt. For å få de der harde langs bakken, bak mellom forsvar og keeper, det jo veldig vanskelig å forsvare seg mot. Så, men nå det på en måte Henderson som ute og smeller inn dem krosserne, så jeg blir ikke helt klok på dem, men... Det kan jo hende I løpet av de neste kampene at vi ser hva planen
Men det har vel litt med utgangspunktposisjonen til Salah gjør da. Som du sier, Salah ligger og slikker krittet ute på siden der. Ja. Det gir jo mer plass og rom for Trent angrep midten, som sentralt I banen, og så har han bare fortsatt med det da, I fravær av Salah, men alternativet når Salah ikke der jo ikke... Det flyter jo ikke like bra, så den der, det trepartssamarbeidet med Trent, Salah og Henderson, det så godt innarbeid, og det så gode relasjoner, og alle vet hva de skal gjøre til enhver tid. Og det har vi jo savnet I de siste kampene da.
Kan det ha bare noe med at man på en måte, altså jeg skal ikke undergrave at Mohamed Salah blir stort sammen for Liverpool, uansett på en måte hvordan man ser på det, men Salah jo venstrebent og veldig sånn på en måte framoverrettet, får han ballen på hjørnet, så vet han fortsatt alle at han skal på en måte innover, det lett å på en måte komme seg rundt. Hvis Oxlade blir tredd opp I samme posisjon, så jo han høyre fota og vil på en måte utfordre også på en helt annen måte. Tror du bare den enkle tingen kan gjøre at liksom, det blir litt sånn at man stamper på den høyre siden og ikke angriper liksom med alt man har da?
Ja, jeg tror det en god forklaring på et kanskje vanskelig spørsmål, men jeg tror absolutt du inne på noe der.
Ja, for det, man har jo sett, når man har den optimale høyresiden, så har man jo mange muligheter også. Henderson kan både gå på innsida, Trent kan gå inn, og Salah kan trese opp både på en måte bredt og smalt, og det sklir mye bedre. Selv om vi har mange ute, så har jo faktisk, jeg forventet egentlig at Minamino skulle på en måte starte mer nå den perioden her, og I hvert fall Premier League-matchen. Han kom inn og fikk sin andre Premier League-scoring I år på kun 56 minutter med Chamberlain sin trøkk, som jeg enda ikke har klart å grave noe særlig nyheter om, så forventer jeg vel kanskje at han starter nå til helgen mot, eller først og fremst på torsdag mot Arsenal, men til helgen mot Crystal Palace. Synes dere de andre spissene, altså de som på en måte kallet safe, Firmino og Jota, har levert bra I fraværet til Mohamed Salah og Sadio Mané?
Jeg synes spesielt altså, Jota har samme på en måte pondus som Salah og Mané har. Altså, han så direkte I spillet sitt, så skarp. Han, liksom, han har en plan eller et mål med alt han gjør. Han ofte I gode posisjoner, kommer til avslutninger. Men hvis du da ser på for eksempel Firmino, Ox eller Minamino, da, som du sier sikkert kommer til å starte neste kamp, så det liksom, det så mye liksom spakere, så mye mindre power I spillet deres, og det som kanskje frustrerte meg mest da, i en kamp som vi vinner 3-0 og egentlig skal være liksom glad for 3 poeng og 3 mål, men altså Firmino jo så vaksinert mot å score, og det ser liksom ikke ut som han har lyst å score en gang, og så når han har en 100% sjanse, så han jo så uselvisk at han bare gir ballen til Minamino som får et mål på bursdagen sin, liksom, og man kan jo hylle Firmino for det, og jeg elsker fyren, men altså, jeg skulle ønske at han var litt mer liksom, skarp, og hadde lyst på mål, og klarte å liksom komme seg i skåringsposisjoner litt ofte. Han mye med det oppbyggende spillet, og ned og hentet ballen og presset som en gud. Han jo Klopps mest brukte spillere av en grunn, liksom. Men det blir... for meg så blir det et veldig sånn tydelig nivå ned da, fra de to andre karene som vanligvis spiller der. Og han jo ikke i kalasform heller da, akkurat. Han jo også kommet tilbake fra skade og ikke spilt så mye. Så hadde du hatt en Firmino for eksempel i toppform, eller en som Firmino så hadde spilt jævnlig og hadde noen mål i sekken, og kanskje en Oks også i god form, så hadde jeg kanskje ikke liksom man vært så kritisk til det, men på en måte ikke så veldig kampfitt og skarp Firmino, Minamino og Oks. For meg så blir det et veldig tydelig skille fra de da, til Jota, som for meg er liksom bunnsolid fortsatt og har et helt annet trøkk i spillet sitt og mye mer målfarlig.
Hylla over kanskje akkurat nå, så nå jo kanskje Firmino den av de spillertypene på topp der som kanskje mest avhengig av ting flyter på en måte litt sånn rundt den da. Han har jo på en måte litt mer sånn lim i angrepsrekka som helhet, at han flytter seg smart for de andre rom, etc., som kanskje ikke er like lett å oppdage hvis de andre rundt ikke helt har dagen. Men hvordan, vi var litt inne på det i forrige episode faktisk, hvordan, hvis jeg ender seg mot Andreas, da, hva tenker du på en måte om Firminos fremtid nå? For han er jo også i samme situasjon med Salah og Mané, at han har en kontrakt som går ut neste år, og han har vel kanskje de dårligste kortene med at han har kanskje en tydeligst kurve av de tre som peker litt sånn nedover, da, at han kanskje ikke er like skarp like skarp som han har vært de neste 2-3-4 sesongene.
Nei, jeg er enig. Han ligger nok, det er nok han som ligger dårligst an av de tre, altså. Det er det. Og Jota ble jo kjøpt inn som, ja, ikke en, eller vi forventet vel nesten at det var en slags erstatter også, så han, det er nok han som ligger dårligst an i kontraktsforhandlingene der, så jeg er spent på fremtiden til Firmino, egentlig. Ekstra surt at Origi er ute med skade akkurat nå, da, for nå trenger han egentlig som mest. Og han hadde jo den scoringen mot Wolverhampton langt på overtid, og skulle absolutt trengt han i morgen, eller på torsdag, så kjedelig timing det. Og Minamino også synes jeg er... jeg vet ikke hvor mye vi kan forvente av Minamino heller. Han scoret 7 mål denne sesongen, der, men... det er jo greit nok, men han har jo som ofte skåret de målene når kampene har vært avgjort. Da. Det har vært å komme inn på å skåre de siste, bortsett fra selvfølgelig 3-3 målene mot Leicester. Da. Den var på ingen måte avgjort. Så. Men, nei.
Det er noe køppmat.
Ja, det er jo det. Så. Nei, Firmino er nok den som ryker først. Jeg vet ikke... det er jo nesten umulig å spå de der kontraktsforhandlingene. Virker jo som ja, alle tre forventer å få en ny kontrakt, men det er jo helt umulig å si hva som skjer. Mm. Klopp har aldri vært så rolig i hele sitt liv, men jeg skjønner egentlig ikke det. Jeg er ikke rolig i hvert fall. Jeg husker akkurat de samme intervjua i fjor med Wijnaldum. Det var ikke noe han bekymret seg for, og det ordner seg, gutter, og null stress. Men han forsvant, ja.
Mm. Så, ja, jeg sitter med en litt sånn vond følelse om dagen om at, liksom, at det har drøyd så lenge nå, altså spesielt kanskje Mohamed Salah da, som han på en måte har blitt mast om og skrevet om i Zoom omtrent hver eneste uke, og vi fikk faktisk også spørsmål om det, så kan vi ta det mens vi inne på tråden, for det var fra jeg tror det var Ulrik Gjersjø som linket en agenten til Mohamed Salah, rett og slett var ute på Twitter og spurte om Fabrizio Romano var om han hadde det bra, om han var liksom oppdatert og hva Det liksom spesielt av en agent å skrive noe sånn. Tror du det ligger noe I det?
Han jo veldig ofte, eller han jo ikke ofte ute, det han ikke men de få gangene han ute, så det jo rundt de gangene Salah har gjort noe. Så jeg så også litt lenger ned I den tråden at han hadde skrivet, eller det var en annen som hadde svart at det, eller jeg prøver å finne ut en måte å linke dette med Salah sin kontrakt. Og da hadde han bare skrivet at det har ingenting med Salahs kontrakt å gjøre. Men det kan jo bare tolkes som av vi uansett. Men han skrev noe på det, at det ikke hadde noe med det å gjøre.
Janis?
Ja, så det var deilig å få den avkreften. Det ja. Det er litt vitende også, men her må det jo være noen mind games, tenker jeg. Altså, hvordan ellers kan han gjøre det?
Eller så gjorde han det bare for å at han skrev vel at han kjeda seg, var det ikke det han skrev? Og det var vel kanskje hadde med at han visste at Salah ikke kom på årets lag, for eksempel. At han aldri blir anerkjent, jeg vet ikke. Kan jo ha vært
det. Det også en veldig spesiell greie om at du blir kåret til den tredje beste spilleren I verden, og så legger FIFA opp et lag I en historisk, fantastisk 3-3-4-formasjon.
Enorm formasjon der.
Så var det tydeligvis da fire angriper som fortsatt hadde hatt en bedre sesong. Da. Hvis man runder litt av da, Liverpool-Brentford, så fikk vi også en debutant I Premier League, en som har vist seg litt sånn fram I de ulike køppene, som har vist seg fram I preseason, fikk sin scoring I kampen før mot Shrewsbury, eller to kamper før. Hva tankene av det vi har sett av nå til Cade, av denne Cade Gordon, Johannes?
Jeg så han jo I preseason. Jeg jo en av de som ser alle preseason-kamper, til og med når det I USA og midt på natta og sånn. Men jeg tenker Cady Gordon en veldig spennende spiller, kommer fra Derby, hvis jeg ikke husker feil. Han har en slags modenhet I spillet sitt som jeg så litt I Harvey Elliott, for eksempel. Altså, han har fart, teknikk, kan dra en mann og gå ned til linja og slå inn og offensiv type. Men så ser jeg jo også I de liksom, seniorkampene, nå har jeg sett det han skjusper I og nå når han kom inn og sånn. Jeg synes han liksom evaluerer situasjonen bra. Altså, I stedet for å slå et innlegg da vi ikke har noen I boks og venter han spiller støtte, har han det liksom momentet man trenger, så utfordrer han og drar av en mann. Han ser hvertfall ut som han hører hjemme på det nivået, da, men så han jo pur ung fortsatt og trenger masse tid, men han får jo en ekstremt god liksom, utviklingsarena nå. Da, han har jo hatt det I Liga-køppen og får trenere med seniorene og sånn, så det veldig spennende spiller.
For det jo noe, det noe man ikke ser veldig ofte med disse unge guttene. Det jo det de ofte velger, eller det det som ofte de mangler, da, den der smartnessen, den der, som du sier, når kommer en god posisjon, innleggsposisjon, så det inne I boks, klarer på en måte å holde ballen, dra og spille støtte og beholde ballen I laget. Den liksom, det noe på en måte man tar seg, kommer mer med året. Både han og Tarle Morten jo kommet ganske langt på den biten der. To vidt forskjellige spilltyper for øvrig, men jeg synes begge spennende, og Cade Gordon vel 2004-modell, tror jeg. Så blant de yngre debutantene vi har hatt i klubben. Prøv å sette litt fokus fremover, da, men før det så har vi fått et spørsmål som jeg ikke rakk å ta opp I forrige episode med Ynta. Det kom rett og slett etter vi hadde spilt inn, så jeg hadde ikke sett spørsmålet. Johannes Sandås Breiteig lurer om vi kan snakke litt om Van Dijk, og her tenker jeg at man skal ta litt mer helhet, på en måte, sesongen som en helhet, for nå var det jo I fjor at han fikk skaden etter en duell mot Jordan Pickford, valgte å utsette og være helt sikker på at han var tilbake I fysisk form, så han droppet EM I sommer, jobbet seg inn mot seriestarten I år og var klar til det. Vi kan starte med Andreas. Totale tanker om, på en måte, kall det Van Dijk sitt comeback da.
Ja. Nei, det vanskelig å si da. Han jo fortsatt en av de aller, aller beste, og du ser jo han oser jo kvalitet, og han har jo full kontroll som regel, men jeg så det spørsmålet, jeg jo egentlig enig. Det virker som han stresser, han har jo aldri stresset mye, men det ser ut som han stresser litt mer, og det litt mer sånn, I stedet for å hedde den ballen tilbake til seg selv, da, som han ofte gjør, eller til en av midtbanespillerne, så har det vært litt mer sånn mocking av gårde og få det vekk, og så litt kjefting og smelling, så jeg vet ikke helt... Jeg vet ikke helt hva som man kanskje er litt mindre sikker på både seg selv og medspillere, jeg vet ikke.
Kroppen, hva tenker du om situasjonen, Johannes?
Jeg tenker at vi ser en litt mer konservativ Van Dijk. Jeg vil heller bruke det ordet enn stressa. Altså, og der synes jeg vi ser en utvikling fra han kom tilbake de første kampene til nå. Altså, jeg synes han mindre konservativ nå enn han var når han først kom tilbake. Men det som Andreas sier, da, at vi er kanskje blitt veldig bortskjent med at uansett hvordan ball du kaster etter Van Dijk, så vinner han duellen og enten beholder ballen selv eller plasserer den trygt i fanget på en medspiller. Men det vi har sett litt mer av nå da, er at jeg synes han litt mer risikoavers og heller klarerer den ballen enn å ta unødige sjanser. Og det kan være en psykisk greie, altså at han ikke at liksom den selvtilliten og den tryggheten må bygges opp igjen etter å ha vært ute lenge, og det kan også være folkene han har rundt seg da. Han har spilt med stort sett med altså, ja, for eksempel på venstrebacken da, han har spilt mye med Kostas i stedet for Robertsen, han har hatt forskjellige stopperpartnere i sesongen med Konaté og Matip og kanskje flere konstellasjoner også, men han er jo fortsatt helt rå da, som Andreas sier, og i mine øyne er verdens beste midtstopper, og det han leverer hver kamp er jo uten sidestykke egentlig, men litt mer direkte og risikoavers Van Dijk, tror jeg vi ser.
Og så synes jeg at hvis han gjør en liten feil da, så skal han på en måte hevne det med å være i overkant nonchalant da. I neste situasjon føler han prøver å liksom på en måte bevise at jeg har kontroll, jeg har full kontroll, det var bare en liten glipp, så litt sånn i overkant nonchalant og kanskje blir litt feil på feil. Det her blir jo selvfølgelig på et helt annet nivå enn en vanlig midtstopper, for vi forventer jo så vanvittig mye av han, men for eksempel på det som irriterte meg, som jeg beit meg merke i, det var 2-2 målet til Pulisic når vi møtte Chelsea. Rett etter vi hadde sluppet inn det Kovacic-målet, som var veldig unødvendig, så kommer Pulisic på en måte mellom, og det ser egentlig ut som Van Dijk, hvis han spurter, så har han muligheten til å blokkere det skuddet, men han løper heller 4-5 meter, og så løper han bare mot sin egen keeper og dekker det rommet som Pulisic kan slå inn i midten, i stedet for å skjære over, og det husker jeg hvorfor bare gasser du ikke på, for du er rask nok til å skjære over, og sånne småting som irriterer, som du vet at det, i toppform så hadde den mest sannsynligvis rekt å skjære av den sjansen, men at den ikke stoler på at den rekker det selv kanskje.
Ja, jeg tenkte på samme situasjon faktisk, hun kom ikke på den nå, men jeg tenkte på den da det var live og da jeg så den reprise, at det er et eller annet rart som skjer der. Jeg lurer på om man på en måte feiltolker kanskje sin partners posisjon der, Konaté, og tror at han kan rekke tilbake, for han ligger liksom bare litt sånn passiv og følger på en måte løpet. Følger løpet sideveis, men utvilsomt så har vi på en måte, selv om han kanskje da, vi kan konkludere med at han kanskje er nå kanskje et hakk under det han var, fortsatt helt der oppe, men det har jo vært utvilsomt veldig, veldig viktig for Liverpool å få han tilbake, nesten bare å plassere han der, at liksom, nå angriper ikke motstanderen i det rommet som han står, fordi de må rundt på andre måter, og i tillegg på at man har den der foten og den muligheten til å vri spillet kjapt da bakifra, det er jo nesten kanskje en av hans aller, aller beste egenskaper, måten å bare delge de krosserne på Mohamed Salah på motsatt side.
Ja, jeg er helt enig der. Og så tror jeg også, som du sier, at man skal ikke liksom undervurdere den psykologiske effekten av bare ha Van Dijk på banen. Altså, han er jo megagod, men bare det å ha han der er jo en faktor.
Og så er det som du sier, det er gode innspill med Makre. Han er jo vant til å spille med Matip, man må i tillegg til at han trener opp seg selv og kommer tilbake i form og alt det der, så man kanskje tilpasser seg litt Konaté, som blir jo på en måte en helt annen type stopper, når man har, selv om begge på en måte de er sterke i lufta, så er jo Konaté en mer fysisk plugg, vil jeg si, da. Fysisk midtstopper, mens Matip mer kall det elegant og god til å tre opp og ha litt andre kvaliteter. Så får vi håpe også at Joe Gomez kommer seg tilbake i nærheten av det nivå han var før skaden, for der vi jo enda lenger tilbake i opptrening av en spiller, da. For Joe Gomez har jo virkelig hatt problemer med å komme seg tilbake.
Mm. Ja, jeg tror han er en spiller som avhenger mye av selvtillit og flyt og gode prestasjoner på rekke og rad og sånt, for at han skal komme inn i det. Jeg ser ikke for meg Joe Gomez som en spiller du bare kan kaste inn i en kamp og forvente at han skal liksom, være tilbake der han var. Jeg tror han trenger lang rekke med kamper. Det tror ikke han blir å få med det første.
Mm. Nei, og i hvert fall denne sesongen er Matip, spør du meg, har vært den beste stopperen faktisk, og det sier jeg ikke rent lite, han har vært helt rå i den sesongen, og ja, han har reddet mye inn last ditch tackles, for å si det sånn. Han har vært veldig bra
og skadefri,
ikke minst. Han er jo, det er jo helt utrolig, han har jo aldri klart å binde sammen 10 kampe på rad, men nå har det jo vært bank i bordet. Han har vært helt rå, og han er vel også den som, ja, vi er tippet at har passert flest ledd i 2022 av Liverpool-spillerne, for jeg har ikke sett maken til mannen som drar på eventyr, ja. Han er jo bare et skuddbein unna en Puskas Award, han.
Jeg gleder meg så sykt til den dagen Joel Matip dribler et helt lag, runder keeper og skårer mål.
Altså. Ja, det må jo skje etter hvert, da.
Det må skje. Det er så fantastisk å se det. Ikke bare at han gjør det gang på gang, men liksom måten disse armene og beina går i hytt og pine, og han danser seg forbi det.
Og han lykkes jo hver gang også. Han kommer jo alltid forbi. Det er jo aldri noe sånn at han blir taklet og tatt. Han er jo helt råd.
Det er vanskelig å forsvare seg mot også, fordi det kommer på en måte en mann ekstra man ikke er forberedt på. Hvem skal støte? Hvis han støter, så er han god til å bare slippe den til siden. Så ja. han er god på det der. Vi har ikke så mye tid igjen, se, og vi skal gjennom fortsatt en del. På torsdag så er det jo en liten tvil om at det ikke blir match mot Arsenal, med tanke på at det er utsatt i helgen, og jeg har lest noen skriverier om det. Det bør vel kanskje komme noen informasjon ganske snart på det, hvis det helt tatt skal bli utsatt. Men hva tenker vi først og fremst om lagoppstilling og prioritering av den matchen her mot Arsenal? Bongas, eller skal man bruke en junior eller to, Tarjei Morten for eksempel? Hva synes du, Andreas?
Nei, jeg er veldig spent da, hva han går for. Før den første kampen så sa han jo at han setter inn på Alisson for å gi han en kamp, siden han har vært så lenge ute, så jeg lurer på om betyr det at Keller skal tilbake i målet, kanskje? Kanskje Tsimikas spiller? Han fortjener jo egentlig å spille han nå. Han har jo hatt en kjempesesong han nå. Så jeg er spent på hvordan han har tenkt å sette opp laget, og Morten nå har jo spilt nesten hver cupkamp og gjort det bra, så det er mange som fortjener å fortsatt spille. Så jeg er veldig spent på hvordan han har tenkt å angripe den kampen her, og vi kan jo, sånn i teorien, så kan jo kamp 1 strykes bare og glemmes, for den har jo null og niks å si. Det her er jo vinn og forsvinn, og ettersom jeg har lest meg fram, så teller de ikke bortemål i Liga-cupen.
Riktig.
Så der er det jo bare å vinne kampen, egentlig.
Mm. Hva hadde du gjort, Johannes, gitt at det ikke er noe på en måte vi ikke vet om i form av skader og sånn? Hvordan hadde du mønstret et lag på Emirates?
Altså, jeg er litt sultefôret på et Liga-cup-trofé, så jeg tror jeg vil ha kjørt på med noe av det beste vi har å komme. Det blir jo et naturlig bytte da, med at Ox sannsynligvis må ut, så da er det vel det logiske valget å smekke inn Minamino der, med mindre man går for en formasjonsendring. Jeg blir ikke skuffet hvis jeg ser Tarjei Morten på midtbanen. Det gjør jeg ikke. Han har absolutt mye å komme. Eller som Andreas sier, kampen kommer jo tett, og hvis det blir kamp, så har vi en ny kamp ikke så lenge etterpå. Så kanskje Kostas på venstreback.
Mm. Det er vel et par spill. Altså, man har jo en mulig rotasjon på en måte på stoppeplass. Man har en venstreback-situasjon som er ganske jevn. Man har ikke veldig mange å ta hvis Oxos er borte på midten, men Tyler Morton, James Milner vel I forhold til de som startet nå I helgen, to alternativer også Minamino som du sier med det tvungne bytte, så det vel kanskje de som ligger I den totale pollen da jeg tror vel ikke noen andre spillere akkurat nå veldig relevant å starte med nå glemte jeg kanskje Keller når jeg prøvde å oppsummere her men det, jeg ligger vel sikkert enig med hvem man har å velge mellom, eller?
Ja det nok det. Det nok det du sier der, ja. At Kostas eventuelt Konati inn for Matip og så Morten. Også som sagt, som du sier, spent på hvem som kommer inn for Ox, hvis Ox ute.
Det var litt skriverier om at Nico Williams skulle spille en viktig rolle når gutta var borte, men jeg tror kanskje ikke han skal inn I en front treer, eller?
Nei, jeg kan ikke tenke meg det. Han har jo hatt sjansen to ganger, og begge gangene har han blitt satt tilbake på høyre bekk I pausa, så det har vel ikke funket som... Klopp hadde åpnet, tror jeg.
Jeg tror kanskje Klopp har fått litt svar på hvor Williams sin beste posisjon men jeg vet ikke, skada kanskje ikke opprere på nytt, men sånn som jeg ser det, så hører han hjemme på høyre back I hvert fall.
Neko vel fort den neste som blir solgt også, kanskje, eller? Jeg synes nesten Conor Bradley har tatt over rollen der, ja. Jeg synes han virker enda friskere enn det Neko gjør sånn totalt sett.
Ja, kanskje altså, litt sånn samme utvikling som Jones kanskje, at det har stagnert litt med godeste Neko, det jo for så vidt naturlig også når du ikke får så mye sjanser også på jevnt høyt nivå vanskelig for Liverpool å slippe på et utlån også med tanke på at det liksom han som naturligvis går inn hvis Trent skulle blitt skadet I hvert fall med tanke på liksom erfaring og at han litt år eldre ja. Og har litt mer erfaring på med landskamper da.
Ja, og så må jo noen selges da til sommeren, så altså for at vi skal kjøpe noen så må vi jo selge en god del, det har vi jo skjønt de siste årene, så jeg tror nok Neko ganske langt fram I den køen når det kommer til salg hvertfall.
Det vel potensielt at man klarer å trøkke ut et par millioner fra han med tanke på at han landslagsspiller etc. og har I hvert fall noe på baken da, så noen Premier League matcher, noen cupkamper etc. Hvis vi tar bare et blikk på motstanderen, det ikke så vidt som prater så mye mer om forventet lagoppstilling fra Liverpools side, men vi skal til Selhurst Park. Min favorittstadion I England, har vært her to ganger, fantastisk trøkk. Hvor vanskelig plasserer vi Crystal Palace borte nå? Fordi mange har jo pratet om at vi som har relativt fine kamper når det har vært Afrikamesterskap, når Mohamed Salah Sadio Mané er ute, men Vieira sitt Palace har vært glimtvis ganske gode. De har generelt ganske gode defensive tall over hele sesongen. Man har sett glimtvis det offensive med Gallagher, med Saha, med Edouard. De får et par spillere tilbake med Essé var vel tilbake nå, og han Olise også tilbake fra skade. Hvor plasserer vi den her på vanskelighetsskalaen av bortekamper, Johannes?
Det blir litt sånn som du sier da, Palace har visst veldig lovende takter, så har de også vært ganske dårlige, men når Vieira får liksom sving på ting og det går bra, så spiller de jo veldig god fotball, få touch, rask I lengderetning, ballsikre og et fysisk lag. Så det her litt sånn bananskall for det.
Og du redd for den offensiven der?
Ja, det altså de skårer jo en del mål når de får det til å svinge så, men vi får se altså jeg mener jo at I utgangspunktet så skal vi vinne alle kampene I ligaen kanskje utenom borte mot City og Chelsea da men for å henge med videre så vi rett og slett bare nødt Lovin, hvis vi skal ha noe håp om å henge med City til innspurten, eller ta det igjen for den saks skyld.
Hva tenker du om kampen, Andreas?
Nei, jeg enig I det jo et potensielt bananskall, men på en annen måte så har Palace vært et av de beste lagene sånn, eller et av de verste lagene å møte, for de har vært så ekstremt kontringssterke. Og nå har jo, etter at Vieira kom, så har de jo utviklet litt mer eget banespill I hvert fall, så sånn sett så tenker jeg liksom at det egentlig bedre å møte Crystal Palace som prøver å spille ball enn under den forrige treneren når de kun satsa på kontringer og da liksom nå vet du i hvert fall litt mer får du litt mer ut på banen da, ikke bare den der enorme kontringen med Saha og gutta der, så sånn utgangspunktet så ser jeg nesten ja, at vi skal klare å få til noe mot dem, altså. Så, vi har jo vinn I de aller fleste kampene på Sellers Park, selv om det, vi alltid har I bakhu at det et bananskall, men vi har jo egentlig hatt veldig god kontroll der. Mm. Så, og de har jo forrige hjemmekamp, så slapp de vel inn tre bortom, nei, hjemme mot West Ham, så, så det ikke noe fort I den forstand. De slipper inn mål og taper kamper hjemme, så jeg tror det skal gå greit, men vi avhenger av Vi avhengig av å få det første målet, tror jeg.
Ja, og så det jo liksom... Ja, for vår del så tror jeg det handler om å komme tidlig I gang her, at vi gjerne skal ha en tidlig scoring I stedet for å stå og stange med litt usikre spillere, litt savn, litt dårlig stemning, og bare liksom få en... Jeg vil heller ha 1-1 til pause, 0-0 til pause, hvis du med meg på den tankegangen der.
Ja, absolutt. Så jo egentlig hvor mye det løsna mot Brentford da, etter at vi fikk den 1-0, da var det på en måte... Andre mann var jo egentlig bare en... Ja... dans på roser, kall det det. Det var kanskje å ta litt I, men det var I hvert fall vi var jo et helt annet trøkk, og det var jo det virket som det, vi vokste mye på den scoringen, og hadde en helt annen skjørtlitt I andre gangen vi hadde fra start.
Mm. Det, beroliger det deg, Johannes, hvis jeg sier at Liverpool har slått Crystal Palace de 10 siste gangene de har møttes?
Det der, ja. 10, ja.
Ja, absolutt. Den statistikken kjente jeg ikke til. Jeg visste at vi hadde et greit tak på det, men at det også så bra, det var jeg ikke klar over men jeg tenker jo, altså, det er jo lov å håpe at jeg tror det et kampbilde der Pelles tørre å være Pelles under Vieira, at de skal spille seg ut bakfra og ta litt mer risiko, jeg tror det et kampbilde som passer oss mye bedre at hvis vi får løpt altså god offensiv markering og pressa de høyt og tving fram feil og sånn, så tror jeg det et kampbilde som passer oss bedre enn at vi skal angripe 70% av kampen og prøve å bryte ned Palace-forsvaret og bli kontra på. Så, ja.
Jeg enig I det, men samtidig så har de ganske, synes jeg de har ganske bra punch altså, I den der fronttrekka ledet av Gallagher som har en fantastisk sesong til nå og kommer sikkert bare til å fortsette.
Jeg så, ja, veldig god spiller.
Så for øvrig at vi hadde de fire siste, fire seire som sagt, og 16-0 I målforskjell, det bør utgi et favorittstempel, og jeg ser også at oddsen på bortseire ganske lav, men Crystal Palace fortsatt liksom det sjette beste hjemmelaget denne sesongen her, kun tapt to av de kampene. Husker ikke jeg I fart av hvem det men jeg lurer på om det...
Har fått West Ham I forrige runde, og så...
Ja, og Brighton kanskje var en lag som... Ja, eller om det var uavgjort på overtid I hvert fall. Men et lag som har vært vanskelig å slått I år. Klassisk for liksom sånne lag lenger ned, at du får mye uavgjort, etc. Men... De har vært bedre til, de har vært gode til å mure igjen, det ligger vel sikkert noe fundamentalt fra Hodgson sin tid, og så har de krydret på med litt mer offensiv fotball under Vieira, som vi nevnte. Runde av litt her, så skal jeg ta et litt sånn overrundet spørsmål fra Victor Hallnes, som sier at gitt at man tar de tre poengene mot Leeds, som I den hengekampen, da, og sier at vi av kamper med City, så det jo 56 poeng City, 48 på Liverpool, vi 8 bak. Hvor stor sannsynlighet tror du det for at Liverpool skal kunne hente igjen det City sitt forsprang, Johannes?
Sånn som City ser ut nå, så det jo ikke veldig lovende. Altså, de vinner jo hver kamp, og til og med kamper der de sliter, sånn som mot Arsenal for eksempel, så klarer de likevel å dra med seg 3 poeng. Så jeg frykter at forspranget liksom har blitt for stort, men aldri si aldri. Liksom. Jeg vi optimist, og vi pleier jo å bli bedre og bedre utover sesongen, vanligvis. Så det jo fra nå og utover vi virkelig liksom har hentet ja, maks antall poeng nesten de siste sesongene.
Så, januar og februar så jeg han, hva heter han kontoen igjen? Kristoffer, det? Kristoffer Johansen? Nei, jeg husker ikke helt, men det en som veldig god på stats, som jeg ikke husker noe på farten. Han skrev noe sånt som at Liverpool januar, det den dårligste måneden, som du inne på. Februar, også litt under parri, og så ligger liksom snittet, eller for ellersesongen, litt over det igjen. Da. Så skal man tro det, så skal vi, som du sier, fra nå ut virkelig vise oss fra vår beste side. Da. Det blir spennende. Ja. Helt, helt avslutningsvis så har jeg en lite comeback til spalten fem kjappe. Vi tar uten jingler denne gang, men fem uforberedte spørsmål som jeg vil at du skal svare på så kjapt som mulig. Så kan vi begynne med første til Andreas. Suarez 13-14 eller Mohamed Salah 21-22?
Ah, oi, den røff. Suarez 13-14.
Johannes?
Ja, jeg tar Suarez også. Jeg likte den der halvpsykopaten der. Det blir Suarez.
Sinnssyk den sesongen der. Da begynner vi med Johannes denne gangen. Da. Sveisen til Minamino eller Curtis Jones?
Ja, det må vi Minamino.
Tenker du på?
Den der linja på Curtis, det får du gratis.
Ja. Tenker du som jeg skulle hatt selv, eller tenker du sånn generelt?
Ja, det kan du definere som du vil.
Ja, jeg må gå Minamino selv, faktisk.
Jeg støtter den, gutta. Sende søknad som Arsenal gjorde, eller ta med seg noen juniorer i kamptroppen?
Sende falt faktisk litt ut, så jeg hørte ikke spørsmålet.
Ok, sende søknad som Arsenal, eller ta med seg noen juniorer i kamptroppen, Andreas?
Ja, som mot Tottenham, tenker du på, eller? Sånn, ja. Sånn søknad, ja. Nei, ta med noen juniorer i troppen, for å si det da.
Johannes, Johannes, Fabinho eller Mascherano?
Ja, Fabinho.
Ja, Fabinho, lett.
Så avslutt. Ja, jeg så glad i Fabinho. Jeg var veldig glad i Mascherano, det skal sies, men Fabinho er noe annet. Også. Da tror jeg vi på Andreas igjen. Det gikk litt annerledes, men drømmesignering til sommeren?
Jeg har veldig lyst til å si Jared Bowen. Jeg har blitt utrolig glad i han.
Jeg fullt forståelig det. Hva med Johannes?
Nei, det tok du egentlig den jeg skulle si, men jeg tar en veldig sånn populistisk vri og si Haaland.
Det hadde jo vært veldig gøy, i hvert fall med våre pass, å få en nordmann til Liverpool igjen. Det vel litt på tide også, egentlig.
Ja, det var gøy det.
Siste som var inne var vel Martin Ødegaard på prøvespill, tror jeg, under Brendan. Men ja, det hadde vært gøy med nordmann igjen. Tusen takk for at dere tok dere tida og ble med over internett her. Altså, det var veldig, veldig hyggelig.
Veldig hyggelig å bli interessert.
Veldig artig å være med.
Så får vi satse på at vi drar med oss både en billett til Wembley og en seier mot Crystal Palace. Takk for at dere sender spørsmål. Takk for at dere lytter. Vi er tilbake igjen. Vi får se om det blir podcast neste uke, eller ikke, det en liten landslagspause inne der, men uansett, som alltid, you'll never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.